Arratsaldeon Iñaki.
Arratsaldeon.
Tira, puntuz puntu aztertuko ditugu aurkeztu dituzten proposamena, baina lehenik zein garrantzi du dokumentu honek sinatzaileei dagokienez?
Bueno, biztan da, oso dokumentu garrantzitsua da zentzu horretan, azken batean kontsentsuzo zabal bat erakusten duelako, ez? Eta kontsentsu zabal bat oso mami indartsuetan. Hau da, ez dela kontsentsua lortu axaleko puntuekin edo gutxienekoekin, ez? Eta esan beharra da ere bai, kontsentsua lortzeko, bai bilbide bat egon dala, ez? Kontu ez dela egon batetik bestea sortutako zerbait, seguruenik dokumentuenek denbora da amaki jazten eta josten. Eta eta azken batean sorrera da Aieteko konferentzian, usatu Aieteko konferentzia Ipar Euskal Herriko indarre eta eragilei eta ordezkari politiko eta instituzionalei sekulako ondorioa eragin zien, oso positiboa. Orduztik uste dute beharra dagola gatazkari bere dimentsio osoan konponbide emateko eta dokumentu hau azken batean hori da, ez? Bada ahots bat oso potentea kontsentsuagatik adierazten duela gatazko honek behar duela konponbidea bai bere ondorioetan eta baita ere bere oinarri edo iturburuan.
Estatu frantziarra gatazkaren parte dela hori lehen baieztapena eta hori esan da lehen proposamenak presoen ingurukoa dira. Egungo legedia aplikatuz kalera irteteko baldintzak betetzen dituztenak aske utz ditzatela, hori xelen eskaera baita dispertsoen amaiera ere. Eta gero egungo legedia gainditzea ere proposatu dute, marku juridiko berri bat osatuz. Amnistia da azken proposamena, tira nahiko zehatz jaso dituzte eman beharreko pausuak, interesgarria alda planteatzen dutena, nola ikusten duzu?
Nik uste dagoela ideia nagusi bat, ez? Eta ideia nagusi hori dela gatazkaren konponbidea inkompatibila dela presok egotearekin. Eta horren ondorioz, hori nola artikulatzen da? Bereak egitu dute proposamen bat edo agertzen dute hori. Bihar bertan, gaur bertan, unen honetan egin daitezkeen gauzak, hau da, gutxieneko eskubideen errespetuatik hasi eta ere, baldintzapeko askatasunak eta aliketan modu zabalenean ematea, eta gero planteatzen dute, badaudela hor oztopo juridiko batzuk, ez, azken batzen kondena batzu daudelako, baldintzapeko askatasuna eskatzek uko egiten dizkiotenak eta bar, eta hor planteatzen dute, egin behar dela zerbait berezia, arazo juridiko hoiek, markoak edo justiziak edo denalakoak jartzen dituen oztopo hoiek gaur egun, gainditzeko, hain zuzen, helburua delako konponbidea, eta konponbidea ez talako kompatiblea presoak kartzelan egotearekin, ez?
Presoen puntu hori dugu lehena, etaren jarduera armatuaren amaierari lotuta edo, Frantziako gobernuak eta etak akordioa lortu behar dutela ere badiote.
Hemen afera da, hori izango litzateke desiragarriena, ez? Azken batean, prozesu ordenatu bate egoteko eta desarmearen kontu aurrera emateko, desiragarriena hori litzateke, ez? Implikatuta dauden agenteek, modu ordenatu, txukun eta, eta tasatu batean, prozesu hori modu egokian aurrera eramatea, ez? Gainera ere aipatzen du nazioarteko komunitatearen edo nazioarteko kontrolpean, ez? Egia da ere bai, eta hori aitortu beharra dago, honek, biztan da ze, egia da dokumentore ia dena zuzentzen diola gobernu frantsesari. Etari ez diola praktikamente eskaerak egiten, azken batean, eta horren zai egondalako urte hauetan, ez? Augustia aurrera emateko. Eta hori da, dokumentu honek duen balio politikoa, orduen arazo praktikoa, ez? Bere destinatarioa, hau da, gobernu frantsesa, zesanik ez gobernu espainola, ez daudela pres alako konponbide prozesutan sartzeko, uste dutelako edozen konponbide prozesuk indartzen duela inzuzen aldaketa politiko eta soziala indartu nahi dutenen Euskal Herrian, ez? Eta horrek blokeoa eragin du, ez? Baina biztan da, desiragarria hori dela eta balore politiko oso handia duela Ipar Euskal Herrian hasi Ezker Abertzaletik eta UNPeraino Alderdi Sozialista eta ez edonor horako planteamendu izatea, ez? Politikoki horrek balio du eta nolait ere herri honetan behar diren kontsentsua, behar diren indar metaketak, behar diren herri prozesuak bideratzeko, ikusten da oinarriak daudela, ze jende ados dago, ez? Ados dago gauzak konpondu behar dira eta beste zerbait behar dela.
Eta gatazkaren ondorioei eta berradiskidetzeari dagokienean, hemen baieztapena biktima guztiak hartu behar direla intzat.
Nik uste azken batean bueno, talde honek, bueno, ordezkari guzti hauek, alderdi guzti hauek egin dutena izan da, azken batean, konponbidearen agenda hartu eta deklinatu. Ez? Azken batean, konponbidearen agenda hor da, seguruenik aieten barruan zegoen eta adierazpena oso neurtua zan, oso jende, nazioarteko oso jende importantea zelako, estatuari ere zintzaialako, esan enuke, ba, hori ez, ba, estu jarri, eta orduan, ba, deklarazioa berez, ba, bueno, zan pixkat oso diplomatikoa, ez. Hau berez egin dute hori zibera, ba, barruan zegoen atera eta deklinatu kanpoan, ez, eta oso gordinki planteatu, ez, azken batean, ba, oso deigarria dira, ez, adibidez, ba, hori ez, UNPko jendea edo alderdi sozialistako jendea amnistia eskatzen ikustea, ba, bueno, ba, zerbait esan nahi du, ez, ba, konponbidearen aldeko, hori uste, aldarri badala, ez.
Interesgarria Iñaki, gatazkaren izaera politikoari ere erreparatu diote espreski, Ipar Euskal Herriak marku instituzional propioa behar duela baieztatu ze bake egonkorra sendotzeko.
Ni gustatu hor da, beste fenomena gertatzen ari da azken aldian. Azken batean, bere garaian anuetako proposamena izan zana ez, bikarrilena ez, alde batetik ondorioak eta beste alde batetik gatazka politikoaren oinarria. Eta pixkat hori eskema hori izan zanein zuzen errazteko ba, estatuei, bidea, ez? Ez izan, nolait ere, berentesi izan dalako, ezin daitekela nastu indarkeria eta arazo politikoa ezin zitezkela nastu, ez? Eta hori errezteko, ba, diseinatu zen, bi erraileen bide hori, azken batean, gobernuekin, alde batetik negoziazio bidea martxan jartzeko ondorien ingura, eta gero Euskal Herrian, ba, eztabaida politikoa lortzeko, ez? Egia da, estatuaren jokabide horrek azken batean sortzen nahi duna, da bere nahiko ez luketen efektua, ez? Da bertako jendea, hau da, hemengo indar politikoak, ordezkari instituzionalak eta bar, azken batean dena nastea, ez? Ta adidez, adierazpena horren froga da. Gatazkaren ondorioak eta gatazkaren iturburua nahastu egiten ditu, batean tratatzen ditu, ez? Alde batetik egiten ditu reklamazio presoen gai, desarmeran inguruan eta beste, eta beste alde batetik reklamazio politikoak marko juridiko politikoren gainean, ez? Baina esan beharra do, hori azken bat desitxuratzea, noet esataren, hori txuratlatzea banaketa hori, ez? Anoetako proposomenetik zetorren banaketa hori, ba hori ere pixka bat errubare badala estatuena, ez? Azken batean prozesu horik nahi ez izatea, ba bihurtzen du akordiorik, eta uste dute ez da, gaur bertan uste eta adierazpen batzuk atera dira Arnaldotekinak, ez? Bazken batean, akordiorik gabeko prozesu bat sortzen baldin bada, bari izango da, bazkenen pakete osoa izango da Euskal Herriak eskatu beharko duen edo garatu beharko duen edo lortun beharko duena, ez?
Dokumentu garrantzitsua, baikorra, eraikitzailea, duen balioa azpimarratuta, Parisen aintzat hartuko aldute.
Bueno, gaur egun ez, diguzet, gaur egun Euskal Herrian ezin daitekela planteatu zer gauzak egin daitezken gobernuek posizio aldatzeko. Ni uste Euskal Herrian gauza nahiko egin direla, ez? Eta are okerrago litzatekena, pentsatzen gauza nahiko egin direla, orain zain egon behar dugula edo egon behar dutela eragilek gobernuak zer ingo duten, ez? Berai dagokiola urrungo urratsa batean. Ni uste ez estenatoki hori ez dela erreala, ez? Horrek ematen duela da indar bat, indar politiko eta sozial bat, ba hemen Euskal Herrian ba kontsentsuak, konplizidadeak, indar korrelazioa aldatzeko eta hor bueno, ba bide bat, herri prozesu bat martxan jartzeko, ez? Hombre, nahi genuke guztiok, ez? Holako ba estatu frantsesa esatea ados, bueno, hasiko gera, bueno, euneko bere rebajekin biztan da, baino astea bide hauek jorratzen eta hain zuzen presoen gaiarekin mugi momentu egiten, ikusten ere hor egon daitezken gauza ataskatuak nolako hartu nola bideratu eta ze aldaketa juridikokin eta etarekin harremanetan sartzea, hori denon nahi genuen zerbait da, ez? Baina esan behar du hori iristeko ere izango dela Euskal Herrian herri prozesu dagolako. Ez da iritsiko esan ez, bueno, hau dena plantatu da, hainbat gauza egin da eta nahiko egin da eta orain estatuei edo gobernuei dagokie mugitzea. Eta mugitzen ez badira zer. Orduan beraz, funtsean, erronka inoiz baino nabarmenago Euskal Herrian da, eta nik uste, Ipar Euskal Herriko indar eragilek, ba, lekzio bat ematen dutela prozesoren izarari buruz, ez hau da, kontsentsua eta mamia.
Eta esan hori da konparaketak egitea ez dela ona, baina, beno, ezinbestean, ego Euskal Herrian egoera zein ezberdina den agerian gelditzen da Ipar Euskal Herriko egoera ikusita.
Biztan da, azken batean hemen akordiora bat transversala dalako, ez? Hemen denek daudadoz ba presoak ez dutela preso kalera behar dutela, denok daude ados egia jakin behar dela eta rekonozitu biktima guztiak merezi dutela, denok daude ados gauza hoietan, ez? Eta gainera denok daude ados konponbide politiko bat ere behar dela, ez? Rekonozitu instituzionalen ikuspuntutik egoaldean berriz ba trintxera batzuk daude horren inguruan, ez? Eta trintxera horietan gaina eskubide eskaera bera hartzen da jokabide politiko baten ondori, hau da, ukatzen dira ba presoen eskubideak hain zuzen ere apostu politiko baten kontra egiteko, ez? Orduan, bueno, egoera oso biztan da, ez? Demagune, ez dakit, biharra agertzea Arraiz, Arantxa Quiroga eta ez esango nik ni, ba ez dakit, ez? Adolfo Ares prentxaroko batean halako planteamendu egiten, ez? Ba, oso desiragarria litzateke, baino ez da posible izu zen, eta hori egia da, ez? Azken batean alderdi estatalak edo hori estatuko bere alderdien terminal bezala funtzionatzen dutelako Euskal Herrian, oso nabarmena izan da, bueno, hasiko ginateke gauza asko eta dizketen, Nafarroan PSN-ekin gertatu dana, azkeneko negoziazio prozesutan edo egiguren bera nola gelditu da alderdi sozialistan, ez? Ba, bizkat berezko alderdia indartu nahi eta berezko ideiak izan dituzte jendea, bazkenean bukatu da alde batean eta hori, ez? Bueno, honek askorako emango luke, ez? Baina biztan da aldea handia dagoela Ipar Euskal Herrian gertatu dana eta Ego Euskal Herrian gertatu danarekin, kupulen aldetik, ez? Beste kontu bada, ba, herri mugimenduen aldetik, ba, Ego Euskal Herrian ikustet, baldintza politiko objetibo handiagoak daudela, herri mugimendu zabal bat sortzeko, ba, erabakitzeko eskubideen alde, edo presoen eskubideen alde, eta bar.
Bake prozesua bultzatzeko ekimen berria beraz, ekimen indartsua gaur mai gainean, atzo ere izan zen ekimenik, harremanetarako nazioarteko taldeko kidek, prozesuan inguruko valorazioa eskaini zuten Donostian, nola valoratzen dituzu beste Brian Currinek esandakoak?
Ba, nik uste dut ere zentzu bena ulertu behar direla, ez? Azken batean, nahiko nabarmen, ekimen hauetatik nahiko nabarmen gelditzen da estatun eta gobernuen erantzunkizuna, baino horrek ez du asetzen hori, baino azken batean ardura edo gauzak ustelduz daitezen eta bere horretan geldituaz daitezen, ba, azken batean Euskal Herriera bueltatzen dira, ez? Hemen sortzen diren indar korrelazio, kontsentsu, gehiengo berriak bai erakundetan, bai kalean, bai leku ezberdinetan, ba, oso importanteak izango dira, ba, egoera berriak sortzeko eta kontrasan berriak sortzeko eta lorpen zehatzak lortzeko eta irikitzeko ere bide bat, ez? Eta, bueno, bide horretan ez dakit ere, noizbait aldebiko akordiorako aukera hongo den, baino akordiorik ez badago ere, ba, arrazoia, indar korrelazio horren arrazoia, ba, Euskal Herriaren alde egon ahal izateko, ez?
Presoen gaia dugu dudarik gabe une honetan prozesua nagusiki balditzatzen duen elementua, gaurko dokumentu honetan, zatirik handiena esan dezakegu espetxe politikari lotutakoa dela, foro sozialen ondorioak ere plazaratu zituzten atzo Donostian, lehenik presoak Zaballara ekartzea eta ondoren bergizarteratzeko pausuak ematea, horixe proposamena. Tira, hori izan daiteke bidea edo nola ikusten duzu auzi hau?
Hombre, bidean ikustete idatzita dago, ez? Dago gauza asko idatzita daude, urratxerek mandira, ez? Garai batetik ona, ba, hainbat urratxe mandira, ez? Kontua da, estatuak giltza, ziegaren giltza, fisikoa berak duela, ez? Eta orduan, eta eusten diola, ez? Orduan, bueno, horren aurrean zegin daitegen, ikustet, ba, horretarako behar dela ekimen politikoak, hori bezala, behar dela ekimen, baitare ekimen sozialak, presionaldeko dinamika, eta ekimen juridikoak, ez? Egia dare bai, urte eta piko honetan, ba, doktrina paraut dela, badago orain ere estatu frantsesean zigorra betetzeagatik, ba, hori kontuan hartzea, egon daitezke ere, beste elementu batzu, beste zerrikutu batzu, paketu guzti horrekin lortu behar da, gero eta neketxoa izatea zigaren giltza hori eskuetan izatea. Hori egin behar da neketxu, ez? Baina ez bakarrik esatez, ez bakarrik interpelazio politikoan, nire eremu guztietan behar dela, ez? Bai sozialki eta bai juridikoki ere, ez? Nire gero eta arrazoi gehiago dagoela, bai nazioarte mailako tribunaletan eta baitare eta bertako lekuetan, ba, hainbat gauza bideratzeko, inkluso, espekulatzen ez duen, ez? Baina inkluso instituzionaletik kartzelan transferentzia eskatzeko, ez? Ba, azken batean ere, urtetan horregondan gauza ba, gaiak zabaltzeko, eztabaida zabaltzeko eta ekimenak zabaltzeko. Ze biztan da, estatuak ez dula nahi mai baten inguruan ordezkaritza batekin izan dadila ez dakit etarena edo izan dadila Euskal Herriko ez dakit zera gilena edo izan dadila ez dakit zer, horrekin gauza adostu batekin eta gauza behar bezala itxi eta dena prozesu ordenatu batekin. Ez du hori egin nahi, beraz guk ezin duguna da, prozesu ordenatua horik ez badago, ba, prozesu desordenatu horik ere ez dala ongo, ez dala prozesurik ongo. Orduan, ni ustete bain berdana, hori bai, ba, nahasiago izango da. Hain zuzen dokumentu hori lehen esan bezala nahasiago da. Ja, ez dira, ez da banatzen, ez dira banatu egiten, ez da ondorioak eta iturgura. Dena ba, pakete batean bota dutez.
Baina ki, Altuna, eskertzen dizugu, gaurkoan, analisia ona Info7 irratira ekartzegatik, eskerrik asko, Iñaki.
Aio.